Ko'pchiligimiz shirinliklar va shakar tishlar uchun zararli ekanini bilamiz. Ammo juda kam kishilargina nima uchun shakar yoki shirinlik tishlar uchun zararli ekanini biladi. Tish qarashi bilan shakarni ko'p iste'mol qilish o'rtasida bog'liqlik bor. Shakar og'iz bo'shlig'ida ishqorni ko'paytiradi. Tish emaliga o'rnashgan ishqor esa emalning erishida bevosita ishtirok etadi. Bugungi kunda shakar o'rnini bosadigan va kamroq ishqor paydo qiladigan mahsulotlar mavjud. Bu shakar o'rnida ishlatiladigan mahsulotlar saqichlarga ishlatiladi. Bundan maqsad og'izga solingan saqich og'iz bo'shlig'ida ko'p so'lak ajratishini va og'iz bo'shlig'idagi ishqorni mo'tadillashini ta'minlaydi. Aynan shu sababdan ham saqichlar tish qarishlari paydo bo'lishini kamaytirish uchun ishlatiladi.
Biroq tish qarishiga qarshi vositalar faqatgina gigiyenaga amal qilgan kishilargina foyda qiladi. Muhimi bu tishlarni sifatli tish cho'tkasi va pastasi bilan tozalash. Saqichni esa tishlarni tozalashning imkoni bo'lmaganda ishlatish mumkin. Tishlar salomatligi uchun ko'proq meva va sabzavotlar iste'mol qilish zarur. Tushlikkacha qorin ochganda, kechasi yotishdan oldin shirinlik iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Shirinlik iste'mol qilingan taqdirda ham tishlarni yuvish yoki olma yeyish kerak. Ba'zida tish emali tagida ham qarashlar paydo bo'lishi mumkin. Bu emal ostida bo'lgani uchun ham ko'rinmaydi. Qachonki qarashlar pulpaga yetib borgandan so'ng bezovta qiladi. Biroq bugungi kunda ko'pchilik yoshlar kalsiyga boy bo'lgan sut va sut mahsulotlari o'rniga gazli ichimliklarni ma'qul ko'rmoqdalar.
Bu ham yosh bolalar va o'smirlarda tish qarashlari paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Qarashlarga qarshi ziravor ham bor. Bu xren o'simligidir. Xren og'iz bo'shlig'ida bakteriyalar paydo bo'lishini oldini oladi. Xrenni tanavvul qilish tish qarashining oldini olish uchun juda foydali. Eng yomoni, tishdagi teshiklar zotiljam kasalligini kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Chunki tishlardagi qarashlardagi mikroorganizmlar osongina nafas yo'llariga o'tib, o'pkada zotiljam kasalligini rivojlanishiga sabab bo'ladi. Og'iz bo'shligidagi so'laklarning tarkibi tishlar holatiga ham ta'sir etadi. Chunki so'lak bakteriyalarni yo'q qilish xususiyatiga ega. So'lakda lizotsim degan ferment bo'lib, u bakteriyalarning to'qimi devorini yemiradi.
So'lak tarkibiga kirgan suv esa bakteriya ichiga kirib, uning yorilishiga olib keladi. So'lakning tarkibi har bir odamda har xil bo'ladi. So'laklarning tarkibi ularning qanday bo'lishi so'lak bezlariga bog'liq. Shuning uchun so'laklar tarkibi kishi iste'mol qilgan ozuqaga bog'liq. So'lak ishlab chiqarilishining buzilishiga sabab bo'lgan har qanday kasallik tishda qarashlar paydo bo'lishiga yo'l ochib beradi. Yuqorida mevalar iste'mol qilish tishlar uchun foydali dedik. Biroq hamma mevalar ham birdek foydali emas ekan. Masalan, limonni olaylik. Unda ishqorning ko'pligi tishlarga ziyon yetkazadi. Limonni butunligicha yeyish tish emalining noziklashishiga olib keladi va tish to'qimalarining buzilishini tezlashtiradi. Nordon mevalarni haddan tashqari ko'p yeyish tavsiya etilmaydi.